vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Sjedinjene Američke Države uvele sankcije Dodiku zbog opstrukcije Dejtonskog sporazuma, saopštila američka ambasada u BiH. Nije realno da Srbija uvede sankcije Dodiku, izjavio Vučić. Napadnuti aktivisti inicijative mladih posle incidenta na tribini Srpske napredne stranke na kojoj je učestvovao i Veselin Šljivančanin. Obama pomilovao među više od 200 zatvorenika i Chelsea Manning. Danas hladno i oblačno sa snegom, temperatura od minus 3 stepena do nule. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. Kako se na tribini SNS-a našao haški optuženik Veselin Šljivančanin, Nedim Sejdinović iz koalicije Građanska Vojvodina.
Srpska napredna stranka igra na dva koloseka, predstavlja se kao stranka koja drži do nekih evropskih integracija. Sa druge strane, na unutrašnjem planu se rukovodi svim onim merilima i metodama koji su krasili 90. godine.
I dok oni koji su osuđeni za ratne zločine postaju heroji u zemlji, oni drugi, koji su se drugačije ponašali u ratu, se ne tretiraju tako. Podsećamo ko je bio general Vlado Trifunović koji je umro u nedelju.
General Vlado Trifunović je svojim činom zaštitio i one koje je trebalo da napadne i one koji je trebalo da napadaju, odnosno svoje vojnike.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
State Department potvrdio je da su Sjedinjene Američke Države uvele sankciju predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. To je na svojoj stranici objavila Kancelarija za kontrolu stranih sredstava. Na toj stranici se navodi da je Dodik stavljen na crnu listu Sjedinjenih Država. Američka ambasadorka u BiH Maureen Cormack izjavila je da su Sjedinjene Države uvele sankcije predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku zbog opstrukcije Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Milorad Dodik has defied the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina.
Milorad Dodik se usprotivio Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i prekršio zakon, te predstavlja značajnu pretnju u vezi sa ometanjem sprovođenja Dejtonskog sporazuma. Ova mera pokazuje naše čvrsto opredeljenje za Dejtonski sporazum, suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i kontinuiranu evropsku integraciju zemlje. Rekla je Cormack u video obraćanju objavljenom na sajtu Američke ambasade u BiH. Kao rezultat sankcija, svaki deo imovine ili interes za imovinu Dodika koja je u posjedu ili pod kontrolom osobe iz Sjedinjenih Država ili koja se nalazi unutar Sjedinjenih Država mora biti blokirana, navela je ambasadorka. Osim toga, dodala je, zabranjene su transakcije državljana SAD koje uključuju Dodika. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nije realno da vlada Srbije predsjednik u Republike Srpske Miloradu Dodiku uvede sankcije. On je za RTS rekao da je od Amerikanaca dobio informaciju o uvođenju sankcija Dodiku.
Vlada je ta koja kao kolegijalni organ odlučuje. Lično, prosto ne znam kako da vam odgovorim, da mi kažemo da Srbija zamrzava imovinu predsjedniku Republike Srpske i da mu ne damo da doputuje u Beograd, nije realno i to se neće dogoditi.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik obratit će se danas javnosti povodom sankcija koje su protiv njega uvele Sjedinjene Američke Države, saopšteno iz njegovog kabineta. Pre zvanične potvrde o uvođenju sankcija, Dodik je rekao da ne zna da li je ta informacija tačna, ali i da očekuje tako nešto. Na tribini u Beški u organizaciji Srpske napredne stranke na kojoj je trebalo da govori Veselin Šljivančanin koji je u Hagu osuđen za ratne zločine došlo je do incidenta, a nakon toga i do napada na aktiviste inicijative Mladih za ljudska prava ispred prostorija gde se održavala tribina. Tribina je prekinuta kada je trebalo da govori Veselin Šljivančanin u trenutku kada su aktivisti inicijative izašli ispred stola i razvili transparent na kojem je pisalo ratni zločinci da zaćute da bi se progovorilo o žrtvi. Tada je došlo do koškanja, a okupljeni na tribini su pocepali plakate inicijative i njihove aktiviste izbacili napolje, javila je televizija N1 koja je također prenela da je tada izbačena i njihova ekipa. Aktivisti inicijative naveli su da su ih ispred prostorija gde je održavan skup krupni mladići tukli i šutirali, kao i da su im oštetili automobil. Anita Mitić iz inicijative Mladih je za N1 rekla da je svih 9 aktivista koji su došli u Bešku teško povređeno, od kojih je dvoje završilo u hitnoj pomoći. Srpska napredna stranka je nakon tribine saopštila da je grupa huligana prekinula njihovu tribinu u Beški i brutalno uznemiravala učesnike. Ova stranka je saopštila da je šokirana, citat, fašističkim ispadima pojedinaca koji se u javnosti predstavljaju kao aktivisti inicijative mladih, kraj citata. Koalicija nevladinih organizacija Građanska Vojvodina ocenila je da je napad na aktiviste inicijative mladih na tribini koju je organizovala Srpska napredna stranka u Beški kod Inđije neprikriven fašistički čin, te da počinioci moraju biti drastično kažnjeni zbog ovog zločina. Činjenica da je Srpska napredna stranka organizovala tribinu na kojoj je promovisala osuđenog ratnog zločinca najbolje govori o njenom evropskom putu, piše u saopštenju ove koalicije. Nedim Sejdinović, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, koji je član koalicije Građanska Vojvodina, kaže za naš radio da činjenica da je Veselin Šljivančanin učestvovao na tribini naprednjaka može da se čita i kao neka vrsta predizbornih aktivnosti te stranke, ali i kao jedan zaokret i otklon od evropske politike.
Generalno, čitavo vrijeme Srpska napredna stranka igra na dva koloseka. Sa jedne strane predstavlja se kao stranka koja drži do nekih evropskih integracija, sa druge strane na unutrašnjem planu se rukovodi svim onim merilima i metodama koji su krasili 90. godine i njeno sadašnje učešće u vlasti.
Za saopštenje Srpske napredne stranke i iznetim kvalifikacijama o aktivistima inicijative mladih, Sejdinović kaže:
ako je nešto gore od samog tog užasnog incidenta, jeste to saopštenje Srpske napredne stranke. Mi smo u jučerašnjem saopštenju zapravo predvideli da će oni pokušati da na neki način relativizuju čitavu tu situaciju. Oni su međutim otišli korak dalje, da aktiviste koji se bore za ljudska prava i koji su izneli svoje praktično mišljenje na samoj tribini sa tim transparentom proglašavaju za fašiste. To je stvarno nešto što apsolutno liči na 90. godine, ako nije i korak napred ka jednom užasu manipulacije.
I dok oni koji su osuđeni za ratne zločine postaju heroji u zemlji, oni drugi, koji su se drugačije ponašali u ratu 90. godina, se ne tretiraju tako. Tako se na vest o smrti bivšeg generala JNA Vladimira Vlada Trifunovića nije oglasio niko od zvaničnika. Podsjetimo, general Trifunović je 22. septembra 1991. kada se našao opkoljen, predao Hrvatskoj kasarnu u Varaždinu sa velikom količinom naoružanja koje je prethodno onesposobljeno, kako bi spasao 280 vojnika i oficira. Branka Trivić podsjeća na to ko je bio general Trifunović.
Kako se i moglo očekivati u to Miloševićevo doba, koje je tražilo mrtve, a ne žive heroje, general Vlado Trifunović osuđen je za izdaju i podrivanje vojne moći zemlje. Tek nakon ogromnog pritiska javnosti, tadašnji predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Zoran Lilić je 1997. abolirao Trifunovića, da bi Vrhovni sud Srbije 13 godina kasnije ukinuo presudu protiv njega i grupe njegovih oficira. Protiv ovog čovjeka vođen je i proces u Sloveniji i Hrvatskoj. Okružni sud u Varaždinu ga je 1993. pravosnažno osudio za ratni zločin na 15 godina zatvora, ali je Županijski sud u tom gradu na njegov zahtev 2013. godine odlučio da obnovi postupak. U Srbiji je njegova golgota za navodnu izdaju trajala više od 18 godina. 2014. godine Vlado Trifunović je za Radio Slobodna Evropa izjavio:
drago mi je što su konačno oslobodili, ali je u meni još uvijek gorčina zato što su tri države mene progonile do sada. Ali ja nisam kriv ništa ni Srbiji, nisam kriv ništa ni Hrvatskoj, ni Sloveniji,
rekao je Trifunović za naš radio. Na nesvakidašnji hrabar čin generala Trifunovića osvrće se i Nemanja Stjepanović, istraživač u Fondu za humanitarno pravo.
General Vlado Trifunović je svojim činom zaštitio i one koje je trebalo da napadne i one koji je trebalo da napadaju, odnosno svoje vojnike,
kaže Stjepanović. On međutim ističe da hrabri general Vlado Trifunović ni u današnjoj Srbiji nije junak većine.
U međuvremenu heroji našeg društva postali su generali koji su osuđeni za ratne zločine. Mi ćemo se danas na kratko setiti Vlade Trifunovića. Sumnjam da će država na bilo koji način odati mu počast, ali u isto vrijeme država je više nego spremna da avionima vlade prevozi ratne osuđenike, da ratni osuđenici govore na tribinama vladajućih stranaka, da sede u glavnim odborima vladajućih stranaka. To je tužna slika društva u Srbiji, gdje su zamijenjene uloge uloge, da su heroji oni koji su počinili zločine, a ne oni koji su spasavali ljudske živote.
Ocenjuje Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo. General Vlado Trifunović 2014. godine bio je dobitnik nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost. Biće sahranjen u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Sandžaka Sulejman Ugljanin rekao je da su državni organi Srbije izgubili svaki legitimitet među Bošnjacima jer ni posle 20 godina nisu rasvetlili zločine nad Bošnjacima Sandžaka. On je na protestnom skupu za pravnu sigurnost, vladavinu prava i jednakost pred zakonom u Novom Pazaru ocenio da su državni organi neizvršavanjem ustavnih obaveza izgubili pravo da budu ono zbog čega postoje, izveštava Amela Bajrović.
Ugljanin je sa ovog skupa zatražio od državnih organa i vlade Srbije pravnu sigurnost za Bošnjake i njihovu jednakost pred zakonom. On je pozvao premijera Srbije Aleksandra Vučića i predstavnike Evropske unije da preduzmu neophodne mere da se u zemlji uspostave zakon i red, da bi se vratilo poverenje Bošnjaka u državu i njene organe. Lider SDA Sandžaka smatra da se poverenje može vratiti usaglašavanjem nacionalne strukture zaposlenih u državnim organima sa strukturom stanovništva u sandžačkim gradovima.
Ovakvo ponašanje državnih organa prema Bošnjacima favorizacijom i favorizovanjem većinskog naroda na najgrublji način provociraju međunacionalno nepoverenje i mržnju. U ovoj multinacionalnoj sredini moramo da nađemo način da svako uživa svoja prava i da niko nikome ne smeta. Da niko nikoga ne ugrožava zbog ove ili one pripadnosti.
Najviši funkcioneri ove opozicione parlamentarne stranke na skupu su rekli da se u policiji, tužilaštvu i sudstvu u Sandžaku sprovodi apartheid nad Bošnjacima, a da ova i sve prethodne vlade postiču međunacionalnu netrpeljivost time što u tim organima postavljaju podobne kadrove. Skup je organizovan povodom obeležavanja 8. godišnjice od upada naoružanih osoba u službene prostorije SDA Sandžaka u Novom Pazaru i, kako tvrde u toj stranci, pokušaja atentata na Ugljanina, tada ministra u vladi Srbije. Ove godine se na skupu nisu čule optužbe na račun osnivača Sandžačke demokratske partije, ministra Rasima Ljajića, što mnogi povezuju sa činjenicom da su ove dve stranke nedavno potpisale deklaraciju o strateškom partnerstvu kojom su na neki način zakopali ratne sekire. Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Fotograf Bjorn Steinc ispričao je da je 1992. volontirao u izbjegličkom centru u Varaždinu gdje je upoznao dječaka iz Bosne i Hercegovine Elvisa, koji se na svim fotografijama smiješi. Ništa o njemu nije čuo 25 godina. Nakon objavljenog intervjua u našoj emisiji Liberty TV, mnogi su se javili sa porukom da znaju ko je dječak, a na kraju je i sam Elvis poručio: "Ovaj mali dječak sam ja." Bjorn je odmah sa njim stupio u kontakt.
Na moj Facebook profil je napisao: "Zdravo Bjorn, ovdje Elvis." I onda je krenula komunikacija šta se dogodilo tokom proteklih godina. Mnogo mi je drago što sam ga pronašao i ne mogu da vjerujem da se sve desilo tako brzo.
Više o priči pročitajte na našoj stranici
slobodnaevropa.org.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Sjedinjene Države uvele sankcije Dodiku zbog opstrukcije Dejtonskog sporazuma, saopštila američka ambasada u BiH. Nije realno da Srbija uvede sankcije Dodiku, izjavio Vučić. Napadnuti aktivisti inicijative mladih posle incidenta na tribini Srpske napredne stranke na kojoj je učestvovao Veselin Šljivančanin. Obama pomilovao među više od 200 zatvorenika i Chelsea Manning. Danas hladno i oblačno sa snegom, temperatura od -3 stepena do nule. U nastavku ćete čuti priču o užičkom kajmaku koji je proglašen za nematerijalno kulturno nasljeđe zbog tradicionalnog načina proizvodnje i posebnog ukusa. Snežana Tomić iz Užičkog muzeja.
Zbog toga što je to tradicionalno znanje, umeće i veštine koje se prenose generacijama i opstalo je do danas i zbog toga je potrebno zaštititi ga i očuvati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na blok iz sveta. Odlazeći predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama donio je 3 dana pre isteka svog mandata odluku o pomilovanju, odnosno oslobađanju ili smanjenju kazne za više od 200 zatvornika, među kojima i transrodni vojnik Chelsea Manning, saopštila je Bela kuća. Manning, čije pravo ime Bradley, osuđen je u avgustu 2003. godine na 35 godina zatvora za špijunažu zajedno sa drugim službenicima nakon objavljivanja dokumenata na sajtu Wikileaks, a prema odluci predsjednika Obame iz zatvora će izaći u maju. Wikileaks je proglasio pobedu nakon ove Obamine odluke. Istovremeno, iz Moskve stiže vest da je bivšem službeniku Američke nacionalne agencije za bezbednost Edwardu Snowdenu produženo boravište u Rusiji. Snowdenu je upravo produženo boravište za još nekoliko godina, navela je na Facebooku portparolka Ruskog ministarstva Marija Zaharova, prenoje Reuters. Globalizacija je nepovratan proces, izjavio je u Davosu na Svetskom ekonomskom forumu kineski predsjednik Xi Jinping. Ničemu ne služi da krivimo globalizaciju za probleme planete poput nezaposlenosti ili migracijske i financijske krize iz 2008. rekao je Xi u uvodnom govoru na forumu.
Tačno je da je ekonomska globalizacija stvorila nove probleme, ali to nije opravdanje da se on u potpunosti odbaci. Umjesto toga trebalo bi da se prilagodimo i aktivno utičemo na ekonomsku globalizaciju.
Kina je kao najveća svjetska izvoznica najzabrinutija zbog tendencije zatvaranja nacionalnih ekonomija. Svaki pokušaj da se zaustavi razmjena kapitala, tehnologije i proizvoda između zemalja je nemogući suprotan istoriji, navoje Xi, šaljući implicitno poruku novoizabranom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, koji dužnost preuzima u petak kada se izavršava Svjetski ekonomski forum i koji planira da podigne carinske barijere radi zaštite američkih radnih mjesta.
Insistiranje na protekcionizmu je kao da se zaključate u mračnu sobu da biste izbjegli veter i kišu, ali se time lišavate svetla i vazduha. Niko ne bi izašao kao pobednik u trgovinskom ratu.
Jinping je prvi kineski predsjednik koji prisustvuje ovom skupu političkih i poslovnih lidera u Davosu. Prisustvo kineske delegacije naziva se i tektonskim poremećajem događaja koji skoro pola veka predvode Evropljani i Amerikanci. Ove godine forumu ne prisustvuju ni nemačka kancelarka Angela Merkel, ni američki predsjednik Barack Obama. Mi želimo fenomenalan odnos sa Kinom, rekao je u Davosu na forumu član Trumpovog tranzicionog tima Anthony Scaramucci, ali i poručio.
But if the Chinese really believe in globalism.
Ali ako Kinezi zaista vjeruju u globalizam, oni sad moraju da izađu nama u susret i dozvole nam da napravimo simetriju u našim odnosima, jer su američki radnik i američka srednja klasa osnov svjetske globalizacije.
Path to globalism for the world is through the American worker and the American middle class.
Istovremeno, Sjedinjene Američke Države i Evropska unija izdale su 3 dana pre inauguracije novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa posljednje zajedničko saopštenje u kojem brane transatlantski sporazum o slobodnoj trgovini, čije zaključivanje i dalje neizvesno. U saopštenju se također izražava nada da će buduća američka administracija nastaviti pregovore o zaključenju ovog sporazuma, za koje, kako je navedeno, postoje ekonomski i strateški razlozi, jer će time eliminisati 97% carina bez slabljenja zaštite životne sredine i prava radnika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin poručio je da su lažni i nepotkrepljeni navodi da je zvanična Moskva prikupljala kompromitujuće informacije o novoizabranom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Putin je nakon sastanka sa predsjednikom Moldavije Igorom Dodonom ponovio da se nikad nije sreo sa Trumpom i dodao da se nada da će Moskva i Vašington moći da odnose koje trenutno imaju probleme vrate u normalu.
Informacije koje su procurile su apsolutno lažne. Kada je Trump došao u Moskvu, čak se ne sjećam kada je bio u Moskvi, pre nekoliko godina, nije bio politička figura. Nismo ni znali o njegovim političkim ambicijama. Bio je samo biznismen, jedan od najbogatijih ljudi u Sjedinjenim Državama. Da li bilo ko misli da naše tajne službe prate svakog američkog milijardera? Naravno da ne, to je potpuna besmislica.
Da, konečno nije, to je prosto polni brijed.
I još jedna vest u ovom bloku, odlazeći američki predsjednik Barack Obama održat će večeras svoju posljednju konferenciju za novinare u svojstvu šefa Bele kuće. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Davosu sa potpredsjednikom Sjedinjenih Država Josephom Bidenom i njih dvojica su zaključili da su mir i stabilnost na Balkanu moraju biti sačuvani, saopšteno je iz vlade Srbije. Vučić je obavestio Bidena o viđenju koje Srbija ima po pitanju regionalne stabilnosti i dovođenju naoružanih trupa na sever Kosova. Prema saopštenju iz vlade, Biden je rekao da je Srbija ključ stabilnosti Zapadnog Balkana i da je neophodno da što pre bude potpuno integrisana u Evropsku uniju. Veliki koraci su učinjeni u dijalogu sa Prištinom, ocenjuje Biden. A Vučić je, govoreći o nastavku dijaloga Beograda i Prištine, rekao za RTS da prvo treba sačuvati mir, ali i da je lično izgubio poverenje u sistem koji je građen 3-4 godine.
Naravno, uvek morate da razgovarate. Kad su najteže okolnosti, uvek morate da razgovarate. Mi nikada nećemo da bežimo od razgovora. Ali sam lično izgubio poverenje bilo kakvo u sistem u kojem smo nešto gradili 3-4 godine. To je sistem u kojem je potpuno jasno, ne mora nigde ništa da piše. Nemoj da šalješ tamo gde 100% srpsko stanovništvo specijalce do zuba naoružano. To ne radimo mi nigde ni na jednom mestu. I ne možeš da kažeš to je zato što na vozu piše Kosovo je Srbija. Onda mi trebalo da uvedemo tenkove na JNA. Onda trebalo bukvalno tenkove da uvedemo na stadion JNA kad smo imali zastavu ne Albanije nego Velike Albanije. Pa nismo.
A nakon poslednjih tenzija na relaciji Beograd-Priština, zbog slanja voza iz Beograda put Kosovske Mitrovice, na kome je na oko 20 jezika bilo ispisano Kosovo je Srbija, istraživali smo koliko Priština zaista upravlja severom Kosova, a koliko Srbija. Amra Zineli.
U balkanskom dijalogu o normalizaciji odnosa Kosovo je uspelo da održi lokalne izbore na severu i izabere lokalno rukovodstvo za 4 kosovske opštine. Međutim, te opštine koje su pod kontrolom srpskih predstavnika, to jest predstavnika iz Srpske liste i koje funkcionišu u cilju korišćenja kosovskog budžeta, i dalje funkcionišu paralelno s opštinama koje rade u srpskom sistemu. Policija Kosova je također funkcionalna na severu zemlje i čini u većini pripadnici srpske zajednice, međutim i nad njima u znatnoj meri menadžiraju gradonačelnici. Pripadnici sporne civilne zaštite integrisani su sada u kosovske institucije i očekuje se njihov početak rada u predstavništvu vlade Kosova na severu koji je nedavno otvoren, a već dva puta napadnut bombom. Kosovo je pored toga uspeo da uspostavi graničnu i carinsku kontrolu na dva prelaza na severu zemlje u fazi uspostavljanja kosovskog pravosuđa na severu, što bi ugasilo srpske sudove koji su do skoro radili. S druge strane, obrazovanje, zdravstvo, elektroprivreda, pošta i dalje su pod ingerencijom zvaničnog Beograda. Ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri u pismenom odgovoru za naš program je navela da je upravo briselski dijalog omogućio Kosovu da svoj suverenitet proširi i konsolidira na severu zemlje u mnogim relevantnim oblastima. To se desilo zato što su briselski sporazumi omogućili uklanjanje srpskih paralelnih struktura na Kosovu i integraciju njenih bivših pripadnika u kosovske institucije. To je potom otvorilo put ka uspostavljanju kosovskih institucija na severu koje su pomogle konsolidiranje vladavine zakona, unapređenje bezbednosne situacije i međuetničko razumevanje, kaže Tahiri. Kosovski analitičar Azem Vlasi u razgovoru za naš program navodi da kosovske institucije kontrolišu sever Kosova u meri u kojoj je to usaglašeno s Evropskom unijom preko dijaloga o normalizaciji odnosa. On posjeća na jedinstvenu policiju, kontrolu granice i promete i jedinstveni sudski sistem.
To su te osnovne komponente koje čine državni suverenitet na jednoj teritoriji.
Analitičar iz Srpske zajednice Ranđel Nojkić pak smatra da Beograd veštački pokušava da zadrži ingerencije na severu. On navodi da su dejstva i Beograda i Prištine u pojedinim oblastima ograničena.
Beograda tako što pokušava veštački da upravlja lokalnom samoupravom koja je paralelna. Isti ljudi su u institucijama u Prištini i vezani za Beograd. S druge strane, Priština pokušava da uspostavi apsolutnu kontrolu nad lokalnim upravama i ostalim i tu ima određenih problema i normalno da su problemi također vezani za centralnu vlast gde predstavnici Srba u institucijama u Prištini više se konsultuju i više slušaju Beograd nego što je Priština.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Pomoćnica komesara za izbjeglice Svetlana Velimirović izjavila je da u parkovima i barakama oko autobuske stanice u Beogradu i dalje boravi oko 1100 migranata i pozvala ih da pređu u neki od prihvatnih centara. 250 migranata prihvatilo je da budu premešteni iz baraka na autobuskoj stanici u prihvatne centre u Obrenovcu i Krnjači i u druge centre širom Srbije, izjavio je juče ministar Aleksandar Vulin. One koji žive maltene pod otvorenim nebom posetio je naš Milan Nešić.
Bio je to deo onoga što se može nazvati uobičajena jutarnja toaleta na jednom stepenu iznad nule ledenom vodom koja dotiče iz creva. Svakodnevna je obave stotine ljudi čiji je dom posljednjih mjeseci napušteno skladište. Među njima je i 16-godišnji učenik iz Afganistana Fahim Han.
Voda je izuzetno hladna, a opet svako ko drži do sebe ovo mora da radi svaki dan. Jako nam je teško da to radimo svakoga jutra, ali jednostavno moramo. U policiji sam se prijavio i dobio papire za kamp u Preševu. Ne želim da idem tamo jer je isuviše daleko od granice sa Mađarskom gdje pokušavam da pređem. Također, plašim se deportacije u Makedoniju.
Kaže ovaj đak čija je željena destinacija Francuska. Odmah do improvizovanog kupatila ispred napuštenih baraka je i kuhinja. Grupe izbjeglica i migranata na otvorenoj vatri spremaju obroke od namirnice koje pazare u obližnjim prodavnicama. Sprema se pirinčana kaša za 8 ljudi, kaže nam Afganistanac koji se predstavio kao Tavrun.
Želim da idem u prihvatni centar, kamp, ali mi govore da su svi kampovi popunjeni. Kamp u Krnjači, kamp u Subotici. 3 ili 4 puta sam išao u policijsku stanicu jer sam želeo da negde budem smešten, ali nikada nisam dobio papire.
Osim ratova i nemaštine u zemljama iz kojih dolaze, ovi ljudi su žrtve kako krijumčara, tako i prepreka kojim u državama na zatvorenoj izbjegličkoj ruti stvaraju policija, nedostatak informacija i jezičke barijere. Smanjen je i broj organizacija kojim dostavljaju pomoć posle nedavne preporuke države da to ne čine izbjeglicama koje su na otvorenom. Na terenu je međutim još uvijek organizacija Jezuitski servis za izbjeglice i njen predstavnik Adrian Nikačević.
Generalno najveći problem dezinformacije koje kruže među njima. Na prvo mjesto dezinformacije koje dolaze od strane smaglera, krijumčara, da će biti deportacija iz kampova u koje će biti prebačeni. Nije da se to nije dešavalo, ali mi nemamo zabeleženih slučajeva u posljednjih mjeseci tih ilegalnih, da kažemo, deportacija koje su organizovane od strane bilo koga.
Kaže Nikačević. Činjenice, međutim, dodaje on, postojanje slučajeva u kojima je izbjeglima bila odbijena registracija.
Često se desi kada su u pitanju samci, da dobijemo informaciju od policijskih službenika da trenutno ne mogu da im daju registracijne papire zato što u kampovima nema mjesta.
Znači ima istinu u tome da...
Da, s druge strane, gdje predstavnici komesarijata i ministarstva za rad izađu i kažu da izjavljuju da u Srbiji u kampovima ima mjesta za sve.
Podsjetimo, nadležni za pitanje izbjegličke krize u Srbiji više puta su isticali da se kapaciteti za prihvat neće povećavati sa aktualnih 6000 mjesta. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Užički kajmak upisan je u nacionalni registar i proglašen za nematerijalno kulturno nasljeđe zbog tradicionalnog načina proizvodnje i posebnog ukusa. Priču o užičkom kajmaku koji se našao u leksikonu ju mitologije ima Novka Ilić.
Kajmak sa područja Užica, Čačka i Kraljeva proglašen je za nematerijalno kulturno nasljeđe i upisan u nacionalni registar kao proizvod osobenih svojstava i načina proizvodnje. Važno je da krava pase na čistim pašnjacima, da se održava higijena, kaže Lepa Mičić iz zlatiborskog sela Krive Reke, koja na Užičkoj pijaci godinama prodaje kajmak.
Mora mlijeko bude sveže pomuženo, onda se vari dok dobije vrenje, onda mlijeko razlivamo u šerpe, mora da stoji jedno 12 sati na temperaturi u 2-3 stepena, onda ide na hlađenje da bi se bolje zakajmačilo. Sada to mlijeko vadimo iz frižidera i salevamo i ide mlijeko to u sir. Stari kajmak slažemo u kačice ili u neke posude na toplo da bi dobio proces vrenja, da bi dobio kiselo, da bude malo stariji i čvršći.
Ratko Popadić, Milja Dabić i Draga Petrović kupuju kajmak, a užički je poseban.
Ja mislim da ne postoji identičar. Specifična je klima, specifično je podneblje.
Ima posebne ukuse.
Od našeg nema boljeg.
Važno je zaštititi zaštiti tradicionalni način proizvodnje kajmaka i geografsko poreklo. Etnolog Snežana Tomić iz Užičkog muzeja, regionalni koordinator za zaštitu nematerijalnog kulturnog nasljeđa.
Zbog toga što je to tradicionalno znanje, umeće i veštine koje se prenose generacijama.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijetno.